Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. U rubrici Komunalno ćoše danas najavljujemo isključenja električne energije. Zbog rekonstrukcije mreže niskog napona u vremenu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije u ulicama Višnjićevoj, Stojana Protića, Kosovskoj i Geodetskoj. Zbog zamene mernih uređaja u trafostanicama u vremenu od 8 do 9 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Tanaska Rajića broj 5 i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića broj 120. Od 9.30 do 12 sati u naselju Stanovo Kokovski kraj, a od 12.30 do 13.30 u naselju Stanovo kod raskrsnice na uglu ulice Kralja Milutina i Radovana Mićovića.